Tertuliari hasiera emateko garaia sintonia honekin egin ohi dugun bezala, eta gaur ere bi gomidatu gurekin, gogo eta egiteko, batetik Arantza Santesteban, egunon Arantza.
Kaixo, egunon.
Eta Amagoia Mujika bestetik, egunon zure ere Amagoia.
Egunon.
Bueno, martxoak hiru aipatu dugu, langileen aurkako sarraski hura Gasteizen, eta bueno, bide batez esango dugu baita ere sindikalgintza oinarri hartuta Iparregoa Fundazioak aste honetan antolatu dituela jardunaldiak, ostegun ostiral, hor zabiltzatela buru belarri sartuta Arantza, sindikalgintza berpentsatu eta lab sindikatua eraberritzeko prozesua abian jarrita, eta horren inguruko jardunaldiak bukaeran akaso tartetxo batean aipatuko ditugunak, baina lehenik eta behin, bueno, beste gai bati, beste egun bati begira jarraineko genuke, zuek biekin, martxoaren 8a emakumeen nazioarteko eguna igande honetan izango delako, eta feminismoaren inguruan gogota egin nahiko genuke, gure herrian, Euskal Herrian, feminismoa edota feminismoak gaur egun nola ikusten dituzuen, galdetu nahi nizuen lehenik eta behin, hor dugu, bueno, mugimendu feminista deitzen zaiona, hainbat talde feministek parte hartzen dutena edo osatzen dutena, akaso talde horietan ez dauden aktivista feministak ere, gero eta gehiago direna gure herrian, esparru instituzionala ere hor dago, alderdi, gainerako eragileek eta euren barnean duten, bueno, perspektiba feminista, akaso, bueno, eremu asko ukitzen dituena eta hori guztiek osatzen dute gure herriko feminismoa edo ta feminismo moak nola ikusten dituzuen galdetu nahi nizuen, osasuntxu, ahul, bakoitza bere aldetik, bueno, zue jarriko dituzue deskribapena zuek egingo duzue. Arantza, aurrera.
Bai. Bueno, ikuste gute guztia bezala, ba ez dela beltzado txuria, ez, feminismoaren kasua, eta, bueno, iruditzen zait, gauza batzuetan aurrera egin dela Euskal Herrian, eta beste gauza batzuetan, pues bueno, oraindikan badagoela nahi bada lan handia egiteke, ez? Aurrera egin den horretan, bueno, nik, claro, aurrera egin, segunetan on jartzen dugun, ba, bilakaera horren hasiera, ez? Nik uste dut, 20. mendean zehar feminismoa izan dela ba mugimendu politiko oso indartsua eta agian indar handiena izan duen mugimenduetakoa izan dela feminismoa. Baino bueno, uste dut justo azkeneko hamarkadan Euskal Herrian iruditzen zait mugimendu feminista oso igual izan dela bilakaera indartsuena izan duen mugimendua, ez? Arrakasta horrengakoa nik uste dut dagoela maila handi batean feminismoak egin zuelako barnearik eta bat duela hori hamarkada bat gutxi gora bera, pixka gehiago igual, eta egin zuen barne osnarketa bat nire ustez orain mugimendu askok egiten ari dutena, eta feminismoa aurreratu zen maila batean azterketan eta aplikatu beharreko bidean, ez? Eta agian bere lorpenik handiena, feminismoaren lorpenik handiena, mugimendu bezala indartzeko, da maila batean jende edo ezberdin asko biltzen duela bere baitan, artikulatzeko gaitasuna duela, proposamen politikoen inguruan artikulatzeko gaitasun handia duen mugimendua dela, eta batez ere ikusten arrakastaren gakoa dela, feminismoak ez duela ukatzen bertan parte hartzen duten personen jatorrizko identitatea. Alegia, izan zaitezke lesbiana eta feminismoan militatu, izan zaitezke langile mugimendua eta langile mugimendukoa eta feminismoan parte hartu, izan zaitezke torkina eta feminismoan parte hartu, eta esango nuke feminismoak ordezkatzen dituela identitate guzti horiek oso artikulatu batean, eta lehentasun batzuen arabera, ez? Eta iruditzen zait horrekin batera feminismoak asko hitz egiten duela norberaren inguruan, ahalduntzen duela asko norbera, baino guzti hori mugimendu bakar baten moduan artikulatzen, ba oso mugimendu inteligentea dela, ez? Eta bueno, ni pixkat zakit gero hitz egingo dugun ze utxune dituen, ze nik uste dut ere bere utxuneak dituela, baina arrakastaren gakoak nik hortxe kokatuko nituzke.
Bai, dena ez da loreak izango, baina lore asko maiganean jarri dituzunak, beste azken hamarkadako bueno, bilakaera indartsuna izan duen mugimendu feminista, Amagoia, nola ikusten duzu?
Ba, nik, bueno, Arantxakin ados, justo Eiderrek hasieran aipatu du ez, iparregoak sindikalgintza berpentsatzen ari dala, eta nik uste feminismoaren arrakastaren gakoetako bat hori dala, ez berpentsatu egin dala etengabe gelditu dala bidean ausnartzeko zer egin dugu, zer egin nahi dugu, eta gero, Arantzak esaten duen bezala, aniztasun hori, ez, denak kabitzeko moduko mugimendu bat izan dela. Eta egia da gainea, ez dala bat ere erresa, ze, bueno, feminismoaren inguruan ere badago, edo jendartean badago sektore batez, esaten da, badatoz betiko pelmak, betiko leloarekin, ez, bain, martxoan 8an entzungo ditugu olakoak ere, ez, eta badago sensazio bat nei kezkatzen nauena dala, zertarako gehiago, ez? Ja badaukate nola baiteko berdintasuna, parekidetasuna, horiek entzuten ditugu oso gertu, ez? Ez dakit beste alderdi politiko edo ez dakit beste pentsakera politikoko jendearengana jun behar horrelakoak entzuteko, ez? Zer gehiago behar dute ba? Ez ote dute ba dagoeneko lortu nahi dutena, ez? Eta nik adibidez, horren aurrean feminismoak beti gauzak hain garbi esan izana, pausuak hain sendo eman izana, ba nik uste oso nabarmentzekoa dela. Ez da erresa beti pelma hutsa izatea, beti egotea hori behatza begian sartzen gogorarazten hau ez dela jendarte parekide bat, oraindi gauza asko daudela egiteko, ez? Ordun zentzu horretan ere, neka ezina izatea, ustez badala feminismoaren beste ezaugarri bat, eta horri esker egin duela aurrera eta bizira onduela, ez? Ze beti sinistarazi nahi digute, baina helmugara iritsi garela, ez? Eta biztan da ez ez, baina beti nahi digute sinistarazi. Eta bide horretan, ez, kezkatzen hau, inguruan olako gauzak entzute ditutenean, ze bere eragina ere badaukatela ikusten dut, ez? Justo egun hauetan entzuten, ba, gaztetxoen artean adibidez beti esaten da, ez? Ustezko parekidetasun edo berdintasun faltsu horretan haziak eta heziak izan direnaren sensazioak, ba, ze arrisku dakartzan, ez? Eta teknologia berriekin eta ikusten ari gera, ba, inoiz baino kontrolatuago dauden bikote harremanak, inoiz baino menpekoago direneen eskatoak, baina ez daukatenak horren kontzientziarik. Ordun, feminismoa beharrezkoa iruditzen zait berpentsatzeko gaitasun hori ez lukela galdu behar inoiz, eta hori, pixka pelma izatearen gaitasun hori nabarmentzekoa ere.
Makunde berak atzo bertan ohartarazpena egin zuen, bueno, atzera pausuak emateko arriskua handia dela, naiz eta bueno, berdintasunean urratsak ematen ari direla esan, bueno, hortxe feminismoaren beharra ere mai gainean jartzen zuten, hainbat balore eman dizkio zuen ekaezina ez den mugimendua, erabat berpentsatzen ari dena, anitza artikulatzeko gai dena eta denak kabitzeko modukoa, ez duela ukatzen jatorrizko identitatea, aipatu zu Arantza, ahalduntzea norbaira, baina kolektibo baten barnean, mugimendu feministaren ekarpenak izan daitezkenak, baina zertan akaso ez du asmatu, Euskal Herrian kokatuko gara beti ere, zertan ez du asmatu mugimendu feministak Euskal Herrian, ze ahalgune ditu akaso, ezakit mezuaren sozializazioan, akaso utxuneak ikusten dituzuen, hizkuntza eta planteamenduetan, bueno, erradikalitza beti horre sartzen zaio feminismoarekin lotzen da, akaso urrunegiak diren planteamenduak, ez dakit non ikusten dituzuen utxuneak zuek?
Bai, bueno, nik uste dut asmatu duela feminismoak, nik uste dut asmatu duela eta inaundi batean, oraindikan, bueno, garapen etengabean dagoen mugimendu bat dela, ez? Eta iruditzen zait gehiago dela garapen edo bilakaera horretan, ba bueno, hor sortzen diren ahulgunea komentatzea, ez? Ahulgune niretzako importante bat, eta pixkator Ainhoa Etxaidek aurrekoan bueno, berarekin mailenguru batean bota zuela eta ni ba, ba nire egiten ditut bere hitzak eta berak esan zuen, ez? Feminismoa ideologia bezala asko indartu dela azken urteetan, ideologia bezala oso, bueno, ba oso mugimendu potentea bihurtzen ari dela, baino berak esaten zuen, baino oraindik orain aldaketa esanguratsuenetan edo erabaki esanguratsuenetan oraindik feminismoa ez dela indar nahi bada erabatekoa, ez? Eta hor komentatzen zuen, ba bueno, azken urteetan egiten ari dira erreforma pila bat, batez ere oinarrizko eskubideen ukapena edo ezabapena suposatzen duten erreformetan, eta hor esate baterako ba emakumeak ez gara izaten ari indar erabakitzaile bat ba ez dakit aldaketa guzti hoiek ba baldintzatzeko, ez? Eta orduan pixkat hortik tiraka edo neri duitzen zaite feminismoan hausnartu beharko genukeela ere pixkat zein den gure intzidentzia eta nola garen erabaki horrak horrelako mugimenduetan, ez? Pixkat hori iruditzen zait izan daitekeela, bueno, ez dakita ulgune bat, edo bai aurrera begira ba oso kontutan hartzeko, bai, hori da, erronka bat, eta oso kontutan hartzeko zerbait, edo behintzat gure buruari jarri behar diogun ariketa bat, ez? Eta da, nola feminista bezala, nola jartzen ditugun lehentasunak erabaki horrak izateko, ez? Horrekin batera, nire ustez, beste aurgune bat, edo beste arrisku bat, edo da pixkat, nola pasatzen garen feministok sortzen ditugun, ba, nahi bada, gure aipeko eztabaida ba, erosoak, edo ez dakit nola esan, baina nola lortzen dugun, pixkat, gure arteko konfort zonaldeak izan daitezkeen hoietatik alegia feminismoa ba modu oso teorikoan pentsatzetik eta feminismoan gure bizipenei oso lotutako nahi bada jarduera izatetik nola pasatzen garen benetan pixkat konfort zonalde horiek edo apurtu eta uno honetan pasatzen ari diren o gertatzen ari diren gauza pila baten gaineko irakurketak eta proposamenak egitera, ez? Eta gero nire ustez ere beste zeregin badaukaguna da feminismoak hainbat eztabaida eman bar dituela eta oso importante iruditzen zaita adibidez boterearen inguruko eztabaida edo abiatzera, ez? Burujabetza prozesu ezberdinak abian daudela kontutan hartuz eta Euskal Herrian burujabetza prozesu bat burujabetza prozesua bere horretan bueno, garatzen ari den prozesu bat izanik, nola egiten dugun, ba bueno, bertan sortuko diren botere egituren inguruan, nola egiten dugun boterearen inguruko irakurketa feminista bat, ez, esaterako. Edo, gatazkaren konponbidearen inguruan, urratsak ematen ari diren honetan, nola egiten dugun ere bai, gatazka beraren, gatazka politiko eta armatuaren inguruko irakurketa feminista bat egitearena, ez? Bueno, zakit, biran ikuste dut, utxuneak baino gure buruari jarri behar dizkiogun erronkak, ez?
Amagoia, bai dezente, zerrendatu ditu Arantzak, nola ikusten duzu zu, bai?
Bueno, nik uste dut, ez naiz sartuko ni ahulgunetan, pentsatzen dut mugimendu guztiak bezala gauza asko sondo egin dituela eta beste batzuk ezain beste, baina pixka bat lehen esan detenen arira nik uste sekulako meritua daukala, ze gure jendartean ba, askotan ez da erresa kontrako norabidean aritzea eta iruditzen zaio feminismoak asko indula zentzu horretan, ez? Matxismoaren lokatzetan zegoen jendarte bat, soka batekin arrastaka atera nahian dabil, eta nik uste eta arazoa dela batzutan lokatza daukagula goraino eta sentitzen degula bai egia da, hau egoera hueza parekidea, eta hortan nabarmenagoa da, baina beste egoera txiki asko daude, naiz eta lokatzetan egon badirudi ez gaudela, ez, edo pixka bat espejismo hori, ez? Hemen dena egina dagoela eta iruditzen zait hortan komentatu duzun feminismoaren erradikaltasun hori ba beharrezkoa dela batzutan toke hori emateko edo konturatzeko gu oraindik gauza asko egiteko daudela, ez? Igual ba horregatikan batzutan diskursoagatikan eta teorian gelditzen garelako eta ba pixka bat sensazioa badaukat, ez? Ez ote dan lehenokora bueltatzen naiz, ez? Baina leloaren asperdura hori, ez? De badatoz betiko pelmak, betiko leloarekin, betiko eta nik bai uste asmatu beharko litzatekeela hori horri buelta ematen eta jendearengana iristen bueno, ba ez dakit zein dan formula, baino jendearenangana iristen hain astuna gertatu gabe, baina astuna gertatzearen errua edo ez dut uste feminismoak daukan, nik uste dut orokorrean jendartean gertatzen dela emakumeen inguruko gaiek azkenean bete edo nekatu edo egiten dutela, ez? Eta uste torre hausnarketak beste aldekoa ere izan behar duela, zergatik nekatzen gaituzte edo betetzen gaituzte hainbeste emakumeen inguruko gaiak, ez? Ba, pixka bat lurrera etorrita, baina Eidarri komentatu dio, ba, neukala pena bat, eta gero saiatuko naiz bertso hori bilatzen, 2014 urteko bertso eguna, izan zen emakumearen inguruan, generoaren inguruan, eta ez zuen inorre pelutzi horrek egon zian kritika asko, batzoi asko gustatu zitzaien, eta bestei batez. Eta horre holtzan atera ziren gai batzuk normalean ateratzen ez direnak, ba hilerokoa eta emakumeen inguruko gaiak eta jende asko hartu zuen hori, ba ez dakit, eskandalu bat bezala edo eta oso iruditu zitzaien oso lekuz kanpokoa, beste batzuk aldekoa. Bueno, kontua da, Maialen Lujanbiok botazun bertso bat egun hartan, nik orduztikan buruan beti dabilkidan idea batekin, ez? Eta esaten zuen, bueno, irakurre egingo dut, ez? Kantatu ez dut egingo, behar asko hobeto egiten duelako, baina
saiatuko gara gero akaso saio
bai,
bukaren jartzen.
Bueno, ba, esaten
bai.
Zuen hori, ez batzuk elkarri kontu kontari ironia eta xuxurla, batzuk harritu horrelakorik ez dela ikusi sekula. Batzuk begira erlojuari, noiz bukauko dan kalkula, holakotan sintoma bat da grabea eta ez da burla, emakume hitza zarri entzuteak bete egiten gaitula. Eta nik uste dut, hain ondo esan zula hori bete egiten gaitula, ez? Eta uste dut jendarte honetan gertatzen dala, ez? Jo, badatoz betikoak, betiko leloarekin, da bai martxoaren zortziaren inguruan gertatuko dala. Eta galdera da, zergatikan betetzen gera edo haserretzen gera edo nazkatzen gera hainbeste gai hauekin eta beste batzuk ez diguten ekatzen eta ikusten ditugu lehentasunezkoak diala eta konpondu beharrekoak, ez? Esan nahi zut, ez dakite, prozesu politiko berri batean gaudenean ere, ustet galdera hori inbarko geniokela gure buruari.
Lehentasunei dagokienean lehentasunak aipatu dituzue eta galdetu nahiko nizuek ere gure herrian, gure herriaren askapen eta burujabetza prozesuan ze planotan kokatzen den feminismoa, kokatu beharko lukeen. Jule Goikoetxeak orain urtebete idatzetako artikulu bat berriz ere sareratu du eta bertan, bueno, sarreran aipatzen du indiferentes izena du artikulu horrek eta dio arazo ez dago misogino radikaletan gutxi eta aspergarria direnak ezkerreko indiferentetan baizik asko eta graziosoak direnak. Bueno, berak emakumeen aurkako indarkeriaren kokapen orokorra egiten du eta botere harremanak mugimendu ezkertiarretan batipat erreproduzitzen ari direnaren kezka agertzen du eta herri honetako, bueno, borroka politikoen lehentasunak ere aipatzen ditu, emakumeen askapen borroka beti bigarren plano batean geratu izan dela eta dagoela oraindik. Arantza, bigarren plan horretatik lehenera pasa beharko luke, non kokatzen duzuzuk, bueno, herri honen askapen eta burujabetza prozesuan emakumeen askapenaren borroka?
Bueno, neri oso zaila egiten zait borrokak mailakatzea. Osa, nik horrekin kriston arazoa daukat, ezakit mailakatu daitezkeen borrokak. Azken batean, ari gara pertsonen bizitzekin zerikusi zuzena duten borroken inguruan, alegia. Gatazka politikoaren inguruan hitz egitea da, jende askoren bizitza bustitzen duen zerbaiti buruz hitz egitea. Feminismoari buruz hitz egitea da, emakume eta gizonen bizitzarekin zerikusia duen zerbaiten inguruan hitz egitea. Bueno, berdin zai, borroka sozioekonomikoa da, jendearen bizibaldintzekin zerikusia duen zerbaiten inguruan hitz egitea. Eta beraz, neri mailakatzeak egitea, borroketan idutzen da gauza bat, beldurgarria, ez? Nere ustez, mailakatu baino, eta esan baino, zer joan behar duen lehenengo, ze bigarren, eta feminismoaren kasuan askotan, ez da, sikiera bigarren mailan batean kokatu, askotan hirugarren, laugarren, edo bosgarren maila batean kokatu da, nere ustez, askoz inteligenteagoa da artikulazioa hitz egitea. Eta egitearena, estrategia bat non lehentasun, norberaren lehentasunek leku izango duten, ez? Eta, bueno, zentzu horretan, iruditzen zait, borrokaren, burujabetzaren aldeko borroka artikulatzeko, kriston zeregina daukagula, bueno, feminismoak egiten duen bezala, ez da, lehen aipatzen nuen hori, oinarrizko identitateak ez ditu ukatzen, ez? Horregatik da arrakastatsua. Ba, nere ustez, burujabetzaren aldeko mugimendua, independentziaren aldeko mugimenduak ezin duena da, herri mugimenduei edo hainbat sektorei lehentasuna zein den eta zein ez esatearena, ez? Egin behar duena da justo, bueno, subjetibidade eta identitate guzti horiek artikulatuko dituen mugimendu zabal eta dinamiko bat egitea, ez?
Ba, onaino, ez da bai interesgarria, baina 11ak eta minutu bat dagoeneko eta hementxe amaitu behar dugu. Asko eskertzen dizugu Arantza Santesteban eta Magoia Mujika eta bertso hori saiatuko gara, saioa bukatu aurretik lortzen eta botatzen. Eskerrik asko bikote.
Bai, zuei.
Bai, mister.